Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 17 декабрь, бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты кайрадан жокко чыгарды.
Факстан бир кагаз алып туруп, анан ошо факстын кагазынын негизинде кайрадан отурум кылып мандатымды кайра жокко чыгарышты.
Казакстанда эгемендик күнү, жарандык активисттер Жел 90 жана Жаң Өзөн окуяларын эскеришти.
Жаң Өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышы менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракатылган эле.
Ошондой эле бул берүүбүздө Түркияда 23 жылдан бери иштеп келаткан Айбек Сарыгул менен маекти уктурабыз. Бирок баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алсак, микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кытай түркмөн газын Кыргызстан аркылуу алып өтөт. Өкмөт башчы Темир Сариевдин Кытайга жасаган расмий сапарынын алкагында Түркмөнстандан Кыргызстан аркылуу Кытайга газ алып өтүү долбоору боюнча инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Андан сырткары эки өлкөнүн билим берүү жана илим, маданият жана туризм министрликтери, банк көзөмөлү тармактары боюнча документтер макулдашылды. Жолугушуулар Бээжин шаарында 16 декабрда болду. Сариев Кытайдагы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйынын улай Бээжинге расмий сапарын баштаган. Бүгүн ал жакта эки өлкөнүн ишкерлеринин инвестициялык форум өтүп, андан соң кыргыз делегациясынын сапары соңуна чыгат. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу боюнча сүйлөшүү уланган жок. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйынында Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу боюнча сүйлөшүүнү жандантуу маселеси көтөрүлгөнү менен андан ары уланбады. Сүйлөшүүлөрдү тездетүү зарылдыгын 15 декабрдагы жыйында Кытай өкмөтүнүн башчысы Ли Кэцян белгилеп, үч тараптуу жолугушуу тез арада өтүшү керектигин жана 2016 жылдын биринчи жарымында бир чечимге келүү зарылдыгын айткан. Бирок бул демилгени качан ишке ашыруу маселеси макулдашылбай калды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу 20 жылга жакын убакыттан бери сөз болуп келет. Жолдун Кыргызстандагы бөлүгү 2012 жылдагы эсепте 430 чакырым деп белгиленип, баасы 6 миллиард доллардын тегерегинде деп болжолдонгон. Дагестанда полицияга кол салган 3 согушкер жок кылынды. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасынын Кызыл Юрт шаарында полиция менен кагылышууда 3 согушкер жок кылынды. Күч түзүмдөрү тараткан кабарга ылайык, 16 декабрь күнү калаанын борбордук бөлүгүндө жоочулар алгач полиция кызматкерлерине кол салган. Жайкын тургундардан жана күч түзүмүндө иштегендер арасында курман болгондор жок. Ошол эле күнү Дербент районундагы өрт өчүрүү ишканасына да куралданган белгисиз топ кол салып 3 адамды жарадар кылды. Экөөнүн абалы оор. Дагестандыктар бир канча жылдан бери экстремисттик топтордон жабыркап келишет. Алардын бутасына көбүнчө күч органдарында иштегендер, журналисттер жана атка минерлер туш болот. Орусия Түркияга каршы санкцияларды күчөтөт. Түркияга карата санкцияларды кеңейтүү максаты камтылган документти премьер министр Дмитрий Медведевдин тапшырмасы менен экономикалык өнүгүү министрлиги даярдады. Коммерсант басылмасы кабарлагандай, орус бийлиги мейманкана, курулуш, жыгачты кайра иштетүү тармактарында ишкердик менен алектенген түрк компанияларына тыюу салууну көздөп жатат. Ошондой эле Түркияда окуп, тажрыйба бөлүшүп жүргөн орусиялык учкучтар мекенине чакыртылып, бардык чөйрөдөгү мамлекеттик буйрутмаларга чектөө коюлат. Санкцияларды киргизүүдөн мурун Орусиянын экономикасына зыян келтирүүчү жагдайлар эске алынып, айрым ишканалар калтырылат. 24 ноябрда орусиялык Су-24 согуштук учагы Түркия Сирия чек арасында атып түшүрүлгөндөн бери эки өлкөнүн мамилеси кескин солгундады. Буга чейинде Орусия Түркияга бир катар санкцияларды киргизген. Түркиянын бийлиги Москвага жооп кайтара элек, бирок зарылдыкка жараша Орусияга каршы санкциялар жарыяланышы ыктымалдыгы айтылууда. Арменияда абактагылар ачкачылык жарыялады. Арменияда өмүрүнүн аягына чейин кесилгендердин абагына камалгандар ачкачылык жарыялады. Алар өздөрүнө тагылган айып боюнча кылмыш ишин кайрадан карап чыгууну талап кылышууда. Өлкөнүн расмий булактары кабарлагандай, 14 декабрда 28 адам нааразылык акциясын баштаган. Эки күн өтүп аларга дагы 7 киши кошулду. Аталган түрмө Ереванга жакын Нубарашен аймагында жайгашкан жана ири абак болуп эсептелет. Камактагылар ушундай эле талап менен быйыл октябрда да ачкачылык жарыялашкан эле, алардын көбү жалган жалаа менен кесилгенин айтышат. ички жана тышкы миграцияга байланыштуу маалыматтар базасы түзүлүүдө. Кыргызстандын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту кеңейтилген миграция профили долбоорунун алкагында ички жана тышкы миграцияга байланыштуу маалыматтар топтомун түзүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка мекеминин илимий кызматкери Жамиля Эрсакова билдирди. Анын айтуусунда долбоор жылдын башында эл аралык миграция уюму менен бирге пландалган.
Тилекке каршы бүгүнкү миграция каттоо системасы толук эмес. Мисалы, кээ бир маалыматтарды биз Орусиянын федералдык миграция кызматынан алабыз. Кыскача айткандай, биздин система учета миграции, миграционных потоков деп коет орусча, ал толук эмес.
Деди Жамиля Эрсакова. Кыргызстандын 100 000 деген жарандары чет өлкөдө, көпчүлүгү Орусияда. Алардын саны расмий 700 000 деп айтылса, бейрасмий 1 000 000 ашат. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эгерде бул кабарларды жана башка макалаларды окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 19-20 декабрда Чүй, Жалал-Абад, Ош, Баткен жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар калым жай турган эскертишүүдө. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 7 градус жылуу, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 8 градус жылуу, Нарында 12 градус суук болсо, Ысык Көлдө 6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 7 градуска чейин жылуу болот деп айтышат синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми көптөн бери уланып келаткан мандат талаш темасына кайрылсак, Борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты 16 декабрдагы жыйында кайрадан жокко чыгарып, Болотбек Ибраимжановду депутаттык ордунда калтырды. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай чечимин Орусиядан келген кат менен негиздеген. Борбордук шайлоо комиссиясынын каршы терши чечимдери тууралуу теманы Айданбек Акматов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 16 декабрдагы чечими менен Жыргалбек Саматовду депутаттык мандатынан ажыратты. БЖКнын мүчөсү Жеңиш Акматов мындай чечим кабыл алууга эмне себеп болгону тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Эми кече күнү болсо ошол Россиядан официалдуу биз андай Саматов Жыргалбек кайрылган эмес жана ал кишиге биздин миграциялык кызматтан андай кат кеткен эмес деген жооп келди. Саматовдун бизге берген жана жогорку сот башка сотторго көргөткөн каты калп эми баягы жасалма кат экендиги аныкталды. Ошондуктан ошол негизинде биз өзүбүздүн өткөндөгү мандат берген чечимибизди бүгүн жокко чыгарып койдук.
Жеңиш Акматовдун айтымында Жыргалбек Саматов БШК жана сотторго көрсөткөн каты боюнча териштирүү жүргүзүүнү башкы прокуратурага өтүнүп кайрылышты. Жыргалбек Саматов өз кезегинде Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими негизсиз деп кайрадан сотко кайрылаарын айтып буларга токтолду.
Факстан бир кагаз алып туруп анан ошо факстын кагазынын негизинде кайрадан отурум кылып мандатымды кайра жокко чыгарышты. Оригиналын көрсөткүлө десек, оригиналы жок болодон анан бир какой-то Кузнецова деген бир аялдан экен. Ал эмне деген аял, кандай аял билбейт экенмин. Азыр ошонун копиясын, катынын копиясын сурап атам азыр. Ошо каты копия бере турган болсо, кайрадан мен дагы кайрылышка туура келет, кайра дагы ал жактан кат
Жыргалбек Саматов аны тизмеден чыгарып салуу, мандатты бербей коюунун артында республика ата журтунун лидерлери турат деп шекшийт. Жыргалбек Саматов республика ата журт партиясынын тизмесинде 18-нчи болуп шайлоого барган. Шайлоонун жыйынтыгында өзүнө бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш жыйнай алган эмес деп алдын ала жазып койгон арызынын негизинде талапкерлер тизмесинен БШКга чыгарган. Белгилүү болгондой, парламенттик шайлоого аттанган көпчүлүк партиялар бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш ала албай калсам өз ыктыяры менен мандаттан баш тартам деп талапкерлерден алдын ала арыз жаздыртып алган. Жыргалбек Саматовдун мына ошондой арызын республика ата журттун жетекчилиги БШКга берип, ал тизмеден чыгарылган. Бирок кийинчерээк Саматов Орусиянын жараны экендиги жөнүндө дагы маалымат чыгып, ага мандат берилбей калган. Саматов аны сотко берип, жогорку сотто утуп алган. Жогорку соттун чечиминин негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы өткөн жумада Жыргалбек Саматовго депутаттык мандат берген. Ал эми республика ата журттун тизмесинде мандат алгандардын эң акыркысы болуп турган Болотбек Ибраимжановду мандатынан ажыраткан. Эми 16 декабрдагы БШКнын чечими менен Ибраимжанов кайрадан Жогорку Кеңештин депутаты мандатына ээ болду. Ал эми бир нече күн мандаттуу болуп, бирок ант берүүгө жетпеген Жыргалбек Саматов соттошуулардын жаңы бөлүгүн баштаганы камданууда. Борбордук шайлоо комиссиясы кеңесінің мұрынғы төрағасы Ақылбек Сариев БШК-ның Жырғалбек Саматовқа байланысты шешімдерін мышық тышқан ойынымен салыстырды.
Мәселе тіпті мышық тышқан ойын сияқты болды да. Жоғарғы соттың ақырғы шешімін мен көргем да. Бұл жоғарғы сот шешімді шығарғаннан кейін бұрылыш әлкамшасы өзі шешімді алғанға құқылы жоқ. Жарандығы тақтықталды деген қағаз болмайын. А кайрылганы, кайрылбаганы ал башка маселе. Маселе кайрылганы, кайрылбаганы эмес. Кайрылганы боюнча сот жол соттун чечими болгондой, бул анда жол соттун чечимин жокко чыккандан кийин анан чечим кабылдаш керек да. Мунун түбү жакшы өтпөйт го дейм. Чечил болгондор анда азыр карап барын тең жүрүлүш керек чындарга мындай чыгып болгондон кийинчи.
Акылбек Сариев маселе жогорку бийлик органдарына байланыштуу болуп жаткандыктан аны жогорку кеңеш да кароого тийиш экенин кошумчалады. Белгилеп кете турган нерсе Жыргалбек Саматов буга чейин 5 жыл бою жогорку кеңештин депутаты болгон эле. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Сиздер азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Бир аз мурда жаңылыктар бөлүгүндө айтылгандай, Кыргызстандын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту кеңейтилген миграция профили долбоорунун алкагында ички жана тышкы миграцияга байланыштуу маалыматтар топтомун түзүүдө. Долбоор жылдын башында эл аралык миграция уюму менен бирге пландалган. Алдыда ушул багыттагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна кеңейтилген миграция профили долбоорунун илимий кызматкери Жамиля Эрсакова жооп бермекчи. Жамиля айым биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жамиля айым, буга чейин мигранттарга байланыштуу көптөгөн долбоорлор ишке ашырылган, ар кандай бейөкмөт уюмдар тарабынан, мамлекеттик мекемелер тарабынан айрымдары натыйжалуу болсо, айрымдары кандай пайда алып келгенин билбейбиз. Сиздердин долбоор башкалардан эмнеси менен айырмаланат?
Миграция профили бул кыскача айтканда миграция процесстер боюнча маалыматтардын жыйнагы деп айтсак болот да. Биз 11 мамлекеттик мекемелер менен биргелешкен атайын иш топ түзгөнбүз. Мисалы мамлекеттик чек ара кызматы кайсы мамлекеттердин жарандары көбүнчө Кыргызстанга келди деген маалыматты берген. Андан башка дагы 10 мамлекеттик мекеме менен чогуу иштеп чыккан индикаторлорду түзгөнбүз. Профилдин ичинде миграция жана демография, миграция жана саламаттык сактоо жана башка суроолор кирилген.
Эгер конкреттештирип айта турган болсоңор, бул долбоор эмне иш кылат? Сиздер маалыматтарды алып атасыздар, анан эмне иш кыласыңар?
Профилдин иштеп чыгуунун эң алгачкы максаты бул ишенимдүү маалыматтардын негизинде миграция саясатын иштеп чыгуу. Азыркы күндө сиз билгендей миграция маселелери биздин мамлекет үчүн зор маанилүү.
Орчондуу.
Ооба. Ошондуктан профилдик мамлекеттер мамлекеттик мекемелер эффективдүү миграция саясатты ишке ашыруу үчүн биздин өзүбүзчө ишенимдүү маалыматка алар муктаж.
Мигранттарга, миграцияга байланыштуу маалыматтарга жарандар муктаж, э?
Туура. Тилекке каршы бүгүнкү миграция каттоо системасы толук эмес. Мисалы, кээ бир маалыматтарды биз Орусиянын федералдык миграция кызматынан алабыз. Кыскача айткандай биздин система учета миграции, миграционных потоков деп коет орусча, ал толук эмес. Ошондуктан биздин оюбузча эффективдүү миграция саясаты ишенимдүү маалыматтарга маалыматтар боюнча түзүлүш керек.
А сиздер мигранттар менен да түздөн түз иштешесиңерби? Байланыш барбы алар менен?
Биз ушул миграциялык профилди даярдаганда биз алгачкы партнерлорубуз бул мамлекеттик мекемелер жана ушул эл аралык миграция уюму. Бирок бизде дагы бир изилдөө бар, ал кайрылмандарга арналган. Азыр биз ушул ишти жүргүзөбүз. Биз түштүк жана түндүк тараптагы кайрылмандар менен көрүшүп, алардын ой пикирлерин билип, кандай жака келген иш чараларды мамлекет аларга түзүп турат, ошондой суроолор менен алар менен сүйлөшүп, анан андан кийин изилдөөнү аппарат правительствого жөнөтөбүз.
Негизги багыт ички миграцияга каралган турбайбы, мен түшүнгөнүм боюнча?
Бул кандайча айткандай, бул бир направление. ушул проекттин бир направлениясы. Анткени кайрылмандарга арналган изилдөөлөр аябай аз биздин Кыргызстандачы. Кандай алар жашашат, ошондой ошон үчүн биз сиз өзүңүз айтып кеткендей, миграция боюнча аябай көп долбоорлор бар. Бирок кайрылмандарга арналган иш аябай аз. Ошондуктан биздин өзүчө бул приоритеттик суроо болуш керек деп ойлойбуз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин. Кеңейтилген миграция профиль долбоорунун илимий кызматкери Жамиля Ирсакова Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Ишиңиздерге ийгилик. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Чоң рахмат.
Сиздер Азаттык радиосунун чатастар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркмөн газын Кыргызстан аркылуу Кытайга алып өтүү боюнча макулдашууга Бээжинде кол коюлду. Орусия Түркия каршы санкцияларды дагы да күчөтүү боюнча документтерди даярдап жатат. Дагестанда полицияга кол салган 3 согушкер жок кылынды. Арменияда өмүрүн аягына чейин кесилгендердин абагына камалгандар ачкачылык жарыялады. Кыргызстанда ички жана тышкы миграцияга байланыштуу маалыматтар базасы түзүлүүдө. Өкмөт жаңы жылдык эс алуу күндөрүн бекитти. Быйыл жылдагыдай 10 күнгө созулган дем алыш болбойт. Мына ушул жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан толугу менен окусаңыз болот. Эми кошуна Казакстандан келген кабарга назар салалы. 16 декабрь Казакстандын эгемендик күнү. Төөсүздүктүн 24 жылдыгы өлкөдө чоң шан салтанат менен белгиленбесе да бул күнгө арналган расмий жыйындар, майрамдык оюн зооктор менен коштолду. Жарандык активисттер болсо 1986 жылдагы желтоксон жана 2011 жылдагы жаң өзөн окуяларын эске салып, анда курман болгондорду эскеришти. Толуураак Шайырбек Эркинул айтып берет.
Казакстандын мурдагы борбору Алматы шаарында Төбөлсүздүк күнүндө шаар бийлиги борбордогу аянттагы көз карандысыздык монументине гүл чамбарларды коюп салтанаттуу жүрүш өттү. Расмий иш чаралардан кийин коомдук активисттер да ушул эле эстелике гүл коюу менен 1986 жана 2011 жылдын ушул күндөрүндөгү кандуу окуяларды эске салды. Ак матага кызыл буйок менен желтоксон жаң өзөн деп жазып моюндарына илип алган бир топ активист өткөн кылымдын 80 жылдарынын этегиндеги таанымал советтик рок ырчы Виктор Сойдун «Өзгөрүү күтөбүз» деген ырын гитар коштоосунда ырдап турушту. Алар ага улай эле «Менин Казакстаным» деген ырды да ырдашты. Коомдук активисттердин бири Асхат Бирсалиев бул күндү кайгылуу күн катары карарын айтат. 1986 жылдын 16 декабрынан баштап ошол кездеги бийликке нааразы болгондор ушул аянтка чогула баштаган. Бийлик аларды уруп согуп күч менен тараткан, кан төгүлгөн. 2011 жылы да ушул эле күнү жаң өзөндө канча адам ок кошту. Андыктан аларга куран багыштап, гүл коюп эске салган жөн, дейт Асхат Бирсалиев. Бул күнү баш кала Астанада да бир канча активист Ата Мекен этно мемориалдык комплексине гүл коюп, Алматыдагы 1986 жылкы окуя менен 2011 жылдагы жаң өзөн окуясындагы курмандыктарды эскерди. Астаналык активисттердин бири Аслан Курманбаев буларды айтат.
Я считаю, что это день скорби, день траура.
Мен бул күндү 1986 жана 2011 жылдагы окуяларда курман болгондорду эскерүү, аза күтүү күнү деп эсептейм. Биз ошол адамдардын жаркын элесине таазим кылуу үчүн келип отурабыз.
2011 жылдын 16 декабрында Казакстандын батышындагы жаң өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышы менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат алган эле. Айрым саясатчылар жаң өзөндөгү бул кан төгүүнү Казакстандын көз карандысыздык тарыхындагы башкы окуя, 2-желтоксон деп баалаган. Ал эми мындан 29 жыл мурда 1986 жылдын 17-19 декабрь күндөрү Алматынын борбордук аянтына миңдеген казак жаштары чогулуп, ошол кездеги өлкө башчысы же тактап айтканда Казакстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Динмухамед Кунаевдин ордуна Геннадий Колбин дайындалышына каршылык билдирип чыккан. Кремль саясатына каршы бул акция күч менен таратылып, ал кийин куугунтук жана басым кысымдар менен коштолгон. Желтоксон козголоңу деп аталып калган бул окуядан соң жүздөгөн адамдар соттолуп кеткен. Анын запкысынан кийин бир канча адам мерт болгон. Тарыхчылар ушул күнгө чейин желтоксон окуясында канча адам өлгөнү так белгисиз экенин айтып келишет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктурузулантып эми Түркиядагы журтташтарыбыздан кабар алсак, Түркияда кыргызстандык ишкерлер эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы өнүктүрүү демилгесин көтөрүп жатышат. Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси ишкер Айбек Сарыгул азаттыкка курган маегинде бул маселе жакында Анкара шаарында болуп турган кыргызстандык ишкерлер форумунда талкууланарын билдирди. Ал менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Айбек Мырза, мына Түркияда Кыргызстан элчилигинин демилгеси менен Кыргызстан бизнес форуму өткөрүлүп жатат. Негизи бул форум жылда өткөрүлүп келет. Анан бул жолкусу мурунку жылдардан эмнеси менен өзгөчөлүү деп айтса болот?
Кыргызстан иш форуму 21-22 январда Анкара шаарында өтмөкчү. Эгер мурдагысында көбүнесе кыргыз ишкерлер менен бири-бири менен биргелешип таанышып иш алып барууну демилгелесек, бул жолкусунда ошо Түркиядагы Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү негизги багыттардан болуп эсептелмекчи. Бул биринчиси, анткени пландалып жаткан чара Түркиядагы палаталар жана биржалар бирикмесинин үйөсү катары ошолор Түркиядагы болмокчу. Бул эми соода өнөр жай палаталарынын, кесиптик палаталардын, биржалардын бирикмеси, өзүнүн 1,200,000 жакын мүчөсү бар. Турциянын эң чоң кесиптик жанындай коммерциялык уюмдардын бирикмеси болуп эсептелет. Бул эң чоң жогорку деңгээл катары эсептелет биз үчүн. Ошондуктан ошолор менен биргеликте өтүп атканы бул жаңы деңгээл болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, биз жылга бир тема көтөрүп келгенбиз. Былтыркысында өнөр жай аймактар боюнча аны пландаганбыз. Быйылкысында ошо өнөр жай аймактарында өнүгүүсүндө, өнөр жай аймактарын Кыргызстандын түзүлүшүндө Турция модели туура келебиз, ошону талкуулап, андан сырткары кичи жана орто ишмердүүлүктү мамлекет тарабынан жардам кандай боло турганын ошо Турция моделинде бир жакшылап көргөзөлү, ошо Турциянын моделин алсак болобу деген бир тема болмокчу да бул жылкысы.
Ошо Түркиянын модели жөнүндө айта турган болсок, анын мындай артыкчылыктары эмнеде?
Чакан жана орто ишканалардын өнүгүүсүндө Турция модели аябай чоң маанилүү. Анткени бул чакан жана орто ишканалар болмоюнча чоң өнөр жайлардын болуусу мүмкүн эмес да. Ошондуктан Турцияда башында кичинекей болуп башталган нерселер убагында орто болду, ортодон чоң болду. Азыр ошондуктан Турция баягы индустриалдык жактан өнүгүү көргөзө алды. Эмне үчүн? Анткени убагында кичи жана чакан жана орто ишканаларга көбүрөөк мамиле бөлгөн үчүн ушул деңгээлге жете алды акыркы бир 20 жылдын ичинде. Анткени бул 20-30 жылдын ичинде болуп атат экен. Бул башталган 86-87 жылдары Тургут Озал, ушул убактагы президент Тургут Озалдын заманында башталган экен. Кийин ошо чакан өнөр жай зоналары өнүгүп, азыр орто өнөр жай зоналары чоң өнөр жай зоналар катары мындай чоң өнүгүү алып келген экен. Ошондуктан Турция модели туура келет го деген ойдобуз.
Эки мамлекеттин ортосундагы ишкердүүлүктүн багыттарын талкуулайбыз деп атпайсыздарбы? Ошол конкреттүү мисалы азыр сиздерде сунуштар барбы? Кайсы багыттар боюнча ортодогу бир мамилени өнүктүрүүгө болот?
Бул негизи бул иш форумду пландап жатканда мындай азыркы моменттеги болуп турган нерсе бир жок эле. Мисалы үчүн баягы 24 ноябрда болуп кеткен Турция менен Орусиянын ортосундагы болуп кеткен мындай тирешүүнүн ортого чыгарткан нерселери жок эле да. Азыр ошол дагы нерсе актуалдуу болуп атат. Анткени биз бул жерде кыргыз ишкерлерге айтат элек да, Турцияга барып түрк ишкерлерге мына бул азыр силерде мындай кыйналып турган убагыңарда мындай ЕАЭС аймагына Кыргызстан аркылуу эшик ачып, Кыргызстан аркылуу ЕАЭС аймагы менен иштешиңерге мындай салым шарт түзүп бере алабыз деген нерсени кыргыз ишкерлер туура түшүндүрсө, түрк ишкерлер дагы муну туура кабылдатко деген ойдобуз. Ошондуктан азыркы шартка ылайык бул дагы бир темалардан бирөө болуп атат. Анткени Турция үчүн Кыргызстан ЕАЭС аймагына ачылган бир эшик болуп калышы, чоңураак мындай эшик болуп калышы ыктымалы азыр туулуп отурат.
Ошол эле учурда буга чейин ушул эки өлкөнүн Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамиленин солгундашынан улам, мисалы Кыргызстанга ошол эле жанагы Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө дагы бир капшабын тийгизип өтпөдүбү? Мисалы жүктөр өтө албай атты. Ошол эле учурдачы бул маселени дагы баягы бизнес форумдун алкагында карайсыздарбы?
Эми бул карым катнаштар эгер ошондой бир Кыргызстан эшик боло турган болуп мындай түрк иш чөйрөсү муну туура кабыл алса, анда эмелер бул жолдун логистика кандай өтөрүн мындай талкуу болунот. Кандайча мындай Россиянын аймагына кирбей туруп ЕАЭС аймагына Кыргызстанга кантип мындай кайсы жолдор менен келе тургандыгы талкууланат болуш керек. Эми бул эми биринчи ушул нерсени түрк иш чөйрөсү туура түшүнүш керек. Биздин кыргыз ишкерлер дагы муну туура түшүндүрө алыш керек да. Мамлекеттин мындай расмий статистикасы боюнча чакан ишканалардын экономикалык болгон салымы 37% экен Кыргызстанда. Казакстанда 23%, ошол эле убакта Россияда 17% экен. Бул эмнени көргөзөт? Бул ошол ЕС аймагында чакан жана киши ишкердүүлүктү, мындай чакан жана орто ишкердүүлүктү эгер биз Кыргызстанда жакшы шарт түзүп, ошолордун уюмдашуусуна жакшы шарт түзүп бере алсак, анда ЕС аймагындагы биз мындай багындыра ала турган бир деңгээлге келебиз деген ойдобуз да. Эми баягы кризис болуп атат Кыргызстанда. Болуп атат. Кыргызстандын кризис көбүнчө баягы дүйнөлүк кризистен көз каранды болуп атат. Турцияда деле кризис бар. Дүйнөнүн бардык жеринде кризис болуп атат. Бул бизде эле болгон жер жок. Бирок эми кризис болуп атат деп отуруп калбай, кризистен чыгыштын жолдорун издешибиз керек азыркы таап. Мындай кейи бербей, ошон үчүн биз көрүп аткан нерсе, мындай демилгелеп аткан нерсе ошо кризистен чыгуу, чакан жана орто ишкердүүлүктү күчтөндүрүү менен гана кризистен тезирээк чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз.
Ошол жагына караганда, мисалы, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы инвестициялык климатка кандай баа берип жатасыздар да, мисалы, сырттан?
Эми инвестициялык климат боюнча караганда Кыргызстанда эми мындай закон жагында мындай баардык эле жакшы нерсе туруп атат. Мындай закондорубуз жакшы, бирок мындай ошол закондорду ишке ашырып келгенде гана бир кээ бир кыйынчылыктар туулуп атат. Бул эми убактысы менен түзөлүп кетет деген ойдобуз. Инвестициялык климат боюнча карап көрсөк, Кыргызстан инвестиция боюнча мындай чын айтканда биз жакшы абалдабыз көп өлкөлөргө караганда. Эми инвестициянын түрү бар да, мисалы кыска мөөнөт инвестиция бар, орто мөөнөт инвестиция бар, узун мөөнөт инвестиция бар. Биз мындай өзүбүз ишенбеген үчүн биз орто мөөнөт инвестицияны тарта албай атабыз. Биз жалаң кыска мөөнөт инвестицияга умтулуп атабыз. Бир нерсе мисалы үчүн бизнес форумда көрдүк, мисалы үчүн бизнес план көргөзүп атышат, окупаемость мисалы үчүн кайра ошо акчанын кайра кайтылып келиши максимумда 2 жыл деп атышат да, 1 жыл 2 жыл деп атышат. Бул 1 жыл 2 жыл деген нерсе бул кыска мөөнөт инвестиция деген нерсе. Кыска мөөнөт инвестиция бул келет акчаңдын көп бөлүгүн тапкан кирешеңдин көбүн алып чыгып кетет деген сөз да. Бизге орто мөөнөт 4 жылдан 8 жылга чейинки инвестициялар керек. Ошон үчүн биз өзүбүз өзүбүзгө ишенип мындай ошого жараша мындай бизнес пландарыбызды беришибиз керек. Анткени эч бир бизнес план бизде көбүнчө мындай баягы 4-8 жылга мындай пландалган бизнес пландарыбыз көрө элекпиз мисалы үчүн. Биз реалдуу түрдө сунун кайсыл моментте чыгып кайсыл убакытта мындай киреше кандай табыларын ошону реалдуу түрдө түшүндүрүп бере алсак анан инвесторлор келет деген ойдобуз. Биз биринчи инвесторлор ишендирерден мурун өзүбүз ишенибиз керек да, ошо инвестициянын кайсы мөөнөттө кантип кайра кайтыларына өзүбүз ишенип ошого жараша мындай план берсек ошондо гана инвесторлор көбүрөөк келет деген ойдобуз. Бирок кызыктар инвесторлор көп.
Ошол үчүн да кыргыз өкмөтү тарабынан колдоону мисалы буга чейин деле биз сиздер сезип келдиңиздер беле деги эле алардын мамилеси кандай да, мисалы сиздердин ошол четтеги жасап жаткан дебилгелериңерге кандай көз карашта, канчалык кабардар алар?
Менин оюмча эми өкмөт бир саясий бир чечимдердин негизинде курулуп атат өкмөттөр. Ошондуктан биз бул демилгелерибиз баягы кандай десек мындай коомчулуктун тарабынан демилгелер болгон үчүн биз дайыма мисалы үчүн өкмөттүн алдында жүрүшүбүз керек. Өкмөт биздин мисалы үчүн коомдук демилгелерге жараша өкмөт ошого жараша түзөлүш керек деген ойдомун. Биз мындай калкта көбүнчө мындай нерсе болуп атат, өкмөт бизге жол көргөзүш керек деп. Жок, коомчулук өкмөткө жол көргөзүш керек.
Сиз мисалы 1992 жылдан бери Турцияда жүрөсүз, ишкер чөйрөсүндө. Анан бүгүнкү күндө Түркияда иштеп жүргөн кыргыз ишкерлери абдан көп. Бүгүнкү күндө алардын абалы кандай? Алар ошол жакта четте кандай кыйынчылыктарга жолугушат? Негизи эле кандай иштеп жатышат азыр? Өздөрүнүн абалы кандай?
Өткөндө Турция Республикасынын Кыргызстандагы элчилигиндеги мындай соода аташеси менен жолугуп калдык. Ошол айтат, Түркияда 127 кыргыз фирмасы ачылган дейт. Бул жөнүндө Кыргызстандын маалыматы канчалык бар, канчалык жок билбейбиз дейт. Ошондой негизде мындай айта кетейин, Турцияда кыргыз ишкерлер иштерин алып барып атат. Канчалык ба жана айтып кеттик го, 1,200,000 ишкер болсо, мисалы үчүн ошонун бир 127 ишкери кыргыз болуп эсептелет экен. Ошолордун мындай иштери мындай жакшы эле жылып атат деген ойдомун. Эми бул азыр баягы дүйнө кайрадан бөлүшүү болуп атат, көп айтып атат, биосаясий бөлүшүү болуп атат. Мындай мурункудай баягы суук согуш кайра башталып атат дегендей, ошондо кандай бир орун алабыз билбейм, бирок азыртадан мындай алдын албасак, азыртадан карым катнаштарды дагы күчтөндүрбөсөк биздин баягы маектиңибиз бир тарапта болуп калабы деген мындай коркунуч болуп атат. Эгер ошондой болуп калса ишкердүүлүктөрүбүз, ишкерлерибиздин иши бир аз дагы оордоп калат. Бирок азыркы маалда мындай дүйнөлүк кризиске байланыштуу ишкердүүлүк мындай кыргыз ишкерлердин Турцияда иштеп аткан ишкерлердин мындай иши ошондой эле кетип атат.
Буга чейин сиздер ошол сыртта жүргөн кыргызстандык жарандар баягы Кыргызстанга мекенине акча которгондо ал максаттуу жакшы пайдаланылбай атат деген бир ойду айттыңыздар эле да. Анан ошону мындай туура жолго жумшоо, же болбосо бир өндүрүш тармагына жумшоо керек депчи. Ошол бизнес форумдун азыр негизин ушул ой түзүп атат да, э?
Биз ошо экинчи бизнес форумда кенч казына акционердик коому түзүлүү боюнча айтып чыкканбыз. Кенч казына акционердик коому түзүлгөн, бирок бул нерсеге дагы ошондой уюмдашууга ошондой баягы акчаны биригип кызматташтырууга элдин да коомчулуктун да бир аң сезими жетилиш керек экен. Биз көргөнүбүз буга биздин коомчулугубуз азынча көбүрөөк жетилет экен. Биздикилер биздин коомчулугубуз көбүнчө азыр баягы бөлүшүп оокат кылуу эмес, ар ким өзүнүн оокатына көбүрөөк маани берет экен.
Ишкер Айбек Сарыгул менен Айзада Касымалиева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Таңыздар менен 17 декабрь бейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу жашаган жери жоктугунан улам өздөрүнүн социалдык укугунан ажыраган улгайган адамдар бир топ.
Пенсияга чыккан эмессизби?
Чыга элекмин, пенсия документим туурлашынып кетти. Өзүм инвалид 2-нчи группамын.
Ал боюнча аласызбы?
Жок, албайм да, ошол паспортумду туурлаштырып, ошко барышым керек. Энди барам, Украинага.
Карганда балдарынын төрүндө чай ичип отурууну самаган айрым карыялар ар кандай себептерден улам кароосуз калууда.
Жашы 62-ге ийим гана келсе да 70-ден ашкандай көрүнгөн Курманбек карыя жашоого кызыгы эч агале учуп калгандай түр көрсөттү. Өлбөстүн күнүн көрүп күн кечкирип таң атып жатканына деле кайдыгер.
Апта темасында өлкөнүн ар кайсы дубандарында жашаган улгайган адамдардын укуктарына социалдык жана моралдык психологиялык абалына кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда калыңыздар. Эл аралык уюмдардын иликтөөсү боюнча учурда Кыргызстан калкынын 80% жашы 60-тан өйдөкүлөр түзөт. Эсептөөлөргө караганда 2050 жылы жашы улгайгандардын саны 3 эсе көбөйөт. Өлкөдө пенсия курагындагылардын саны өскөн сайын алардын укуктарын коргоо, социалдык жактан камсыздоо маселеси курчуйт. Экономикасы чабал Кыргызстандын тиешелүү бийликтери бул жаатта реформаларды жасоо милдети турганын айтып келет. Апта темасында өлкөнүн ар кайсы дубандарында турган жашы улгайып калгандардын укуктарына социалдык жана моралдык психологиялык абалына абай салды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу жашаган жери жоктугунан улам өздөрүнүн социалдык укугунан ажыраган улгайган адамдар аз эмес, алар керектүү документтердин жоктугунан улам жашы келгенине карабай. Ошол эле учурда бул жашы келгенине карабай пенсия ала алышпайт. Ошол эле учурда бул катмардагы улгайган адамдарды паспорту жоктугунан улам карылар үйлөрү да кабыл албайт. Теманы кабарчубуз Айырбек Ажыматов улантат.
Биз азыр Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ар кандай себептерден улам кайыр сурап жүргөн улгайган адамдар менен сүйлөшөлү деп турабыз. Биринчи жолуккан маектешибизди сөзгө тартып көрөлү.
Документ бар, эми пенсияга чыкпайм да, салык улам. Убакытында союз развал болуп кетти. Кандай десем, айта албай атам да, эми ушундай учур болуп кетти. Жашоо бузулду десеңиз болот да. Бир күндөн бери үйүмдү сатып берип, ошону чөгүп кеттим айылга.
Өзүңүздөр уккандай, жогорудагы маектешибиз учурда эч кандай мамлекеттен колдоо албай турганын айтып атат. Ал эми кийинки маектешибиз менен биз көчөлөрдүн биринин жээгиндеги таштанды салган чакаларды аңтарып турган жеринен жолуктук.
Сиз пенсия алышпайсызбы?
Жок, азыр бербей атат мага пенсия.
Эмнеге бербейт? Документтериңиз жок беле, иштеген эмес.
Документим жок.
А ошондо пенсия алганга болбой калат экен.
Болбой калат деп айтышпайбы? Болот экен, бирок чуркаш керек экен да документ.
Чогулуш керек э? Деген жак баягы. А мисалы приюттар барго, карылар үйү жана ушундай бир нерселерчи. Алар кандай документи жок алат бекен же албайт бекен? Аларга барып көрүп өтүпсүңбү?
Жаш балдар алып, карыларды уруп, анан мына кылып пайдап акча суратып жатсак жылуу жер, жакшы жер.
Өзүңүздөр уккандай, азыркы учурда үйү жок калган улгайган адамдар башкалкалаган айрым жайларда жаштар аларды кайыр суратканга мажбурлашат экен. Ал эми азыр болсо шаардагы соода борборлорунун биринде базарга кире бериш жерде кайыр сурап отурган адамды сөзгө тарталы деп турабыз.
Пенсияга чыккан эмессизби?
Чыга элекмин, пенсия документим туурлашынып кетти.
А негизи жашыңыз канчада?
56-да өзүм инвалид 2-нчи группамын.
Ал боюнча аласызбы пенсия?
Жок, албайм да, ошол паспортумду туурлаштырган. Ошко барышым керек. Энди барам, Украинага.
Ал эми кийинки маектешибиз ушул соода борборунда көп жылдардан бери ырдап акча таап келаткан карыялардын бири.
Кечирип коюңуз, мен сизге бир суроо менен кайрылайын дедим эле. Карылардын укугу кандай корголот? Сиздин укугуңуз.
Алар эми алынса эле, эми баг чынында абдан кыйын иште иштеген, бирок акталбадым.
Анан азыркы мезгилде мисалы майыптыгыңыз үчүн дагы пособие аласыз да?
Жок, албайм.
Эмнеге?
Компенсация 1000 сом берет, болду. Чоңдор өзүлөрүнө чөндөгөн салбаса бизге кайрактайбы?
Ырдап өзүңүзгө каражат, баягы жашоо тирчилик, э?
Неберелерге жардам берем, карайм өзүмө.
Аты жөнүңүздү ким деп коем?
Эсен Азыканов.
Чоң рахмат.
Мейли, салам.
Демек өзүңүздөр уккандай учурда Кыргызстанда укугу таптакыр корголбой калган карыялардын өзүнчө бир катмары бар. Биз алардын айрым өкүлдөрүнө гана жолуктук. Учурда Кыргызстанда туруктуу жашаган жери жок улгайган адамдардын так саны белгисиз. Социалдык өнүгүү министрлигинин баш катчысы Тынчтыкбек Койчумановдун айтымында туруктуу жашоосу жок улгайган адамдар кай жерде жүрсө алар менен ошол аймактагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары иш алып барыш керек.
Бизде жана кыш келгенде жана приюттар уюштурулган. Ошол жана туруктуу жашаган жери жок жарандарга. Анан эгерде жанагы эле ампутированный, конечно же, колу же буту кесилген болсо, больницадан бизге звонить этип айтышат. Ушундай документ, эч нерсеси жок, жашаган жери жок, операция болду, буту же колу кесилди деп. Анан биз аны ал жерден алып эмеге жөнөтөбүз, Нижний Серафимовкага. Азырынча токол ушул эки эле.
Койчумановдун айтымында чынында эле оор жагдайга туш болгон улгайган адамдар үчүн карылар үйүнө жайгашуу чоң түйшүктү талап кылат. Биринчиден ал жерге баргандардын көбү каза болгонго чейин ошол жерде туруп калышат. Ошондуктан бош орун табыш кыйын. Адис мындан сырткары пенсия курагына келген туруктуу жашаган жери жок, эмгек стажы жетпеген улгайган адамдардын кагаздарын даярдап пенсияга чыгаруу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн иши экенин, бул катмардагы улгайган адамдарга социалдык пенсия чегерлерин билдирди. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу. Караганда балдарымдын чайын ичип түрдө отурам деген Тилек Курманбек карыя үчүн орундалган жок. Ал барар үйү жок, Нарын шаарындагы троллейбус депосунда бекер иштеп, ошол жердеги кароолчунун үйүндө жашаганына 5 жылдын жүзү болду. Дегерек Курманбек карыя бул жерге кандай себеп менен келип калган? Бага турчу баласы, бала чакасы кайда? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажы.
Узуну 3, туурасы 2 метр болгон бул кароолчунун жатаканасын үй деп деле айтууга болбойт. Бурчтагы керебеттин үстүндөгү төшөнчөлөр астыдан сыз өтпөш үчүн гана коюлган экен. Ал эми столдун үстүндөгү бир чыны менен чайнектин сырты бир канча убакыттан бери аялзатынын колу тие электигин билгизип турат. Мына ушундай шартта Нарын шаарынын троллейбус депосунун кароолчусу Курманбек Алиев жашайт. Ал мындай турмушта жашап жатканын этибарына деле албаган сыяктуу. Үйүнө баш багып алып калын сураганыбызда биткен нанын алып чыгып чайын куюп сыйлагандай болду. Чай үстүндө отуруп ал мурунку жашоосу тууралуу буларды айтып берди.
Бул жерде жашаганыңызга канча болду? Буга чейин каякта жашачу элеңиз?
Буга чейин квартирада эле.
Квартирадабы?
Квартирада.
Үйүңүз болду эле негизи өзүңүздүн?
Үй айылабай болду да алар деле талкаланып бүттү. Сон эки келдим го дейм ошондон бери эле ушул жакта.
Балдарыңыз бул жакта экенин билеби? Кабар алышып турушу?
Кайбырлаган жок менде.
Билеби негизи биякта экениңизди?
Биле, билбейт деле болуш керек.
Канча балаңыз бар?
2.
Чоң чоң балдары бар, канчалар эми алар?
Алардын деле балдары бар. 2ден 3ден балдары бар.
Каякта алар?
Бишкекте. Ар өстүрү таятасында чоңоюп калды да ошол өзөн биледи. Жок болду.
Аялыңызчы?
Аялым менен ажырашкам.
Ал каякта?
Билбейт экенмин. Бишкекте бул жерде билбейм.
Эми эртеден кечке биякта эмне кыласыз эми? Ушинтип эле отурасызбы?
Ушинтип эле отурам, кирип чыгам. Булар эшиктерин ачып жаап коем ошол.
Эмне эрмегисиңде эми бияктан?
Эрмек мындай кысым боло бак суарам, бак кыркам, аңкыс кысым карсаса кар куруп болгон ошол.
Дээрсен кечке эле ушул жерде отураса?
Ооба.
Тамак ашты кандай кыласыз эми?
Тамак аштын продуктуу кенен болгондо тамак жасап ичем.
Пенсия алганда?
Пенсия алганда же булардан кетейин болуп калды.
Өзүңүз жасап ичесиз эле?
Ооба.
Анан мындай балдарыңызды мындай катышайын деген үмүт барбы?
Үмүтүм деле жок.
Такыр эле?
Ооба. Тәтілерінде чоңайып көрілі өші өзім мөмірі өзі. Тағаны өзі. Тағаны өзім бөлі кеттінді өзі мен қалдым.
Қайда істедің сөре бұғачын?
Бұғачын бұл сұры өзі істедім. Ондан кейін бұл досу апта істеп қалдым бір өзім тай.
Тамалайын деп әрекетті қаладыңыз бір?
Ой әрекетті қылы өлі барам. Тіле үстірілікі жоқ болса, қайықта тамынды өлі.
Азыр келе жоға?
Азыр келе жоға. Қарылар үйінде бар дейді.
Жашы 62-ге еймі ғана келсе да 70-ден ашқандай көрінгін Құрманбек қария, жашы оғы қызығы Эчағалай үшіп қалғандай түр көрсетті. Өлбөстің күнін көріп, күн кешкіріп таң атып жатқанына деле қайдылар. Мұндай барар көрері жоқ қарылар үшін Нарын шарындағы қарылар үйі жыл башында жағылған болып жоға. Аның себебін жергілікті билік шаарға зарылшылығы жоқ деп түшүндүргөн. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азыр болсу Кыргызстандын жер жерлериндеги улгайган адамдардын абалына арналган макалалар түрмөгүн улантабыз. Жалабат шаарынын тургуну 74 жаштагы Мелис Сатаров ардактуу эс алууда болсо, адвокаттык ишмердүүлүгүн улантып, элине пайдасын тегизип жүрөт. Уул кыздарына татыктуу билим берип, ар кимисин өз тууруна кондурган, жашы улгайып калганда экинчи жолу турмуш курган карая эс алууга чыкканда дагы балдардын көзүн карабай өмүр улуунун сырлары менен бөлүшөт. Эмгек ардагери менен Дубандагы кабарчыбыз Руслан Калматов барлашкан.
Мен эки уул, эки кызым бар. Алар Бишкекте. Үчөө университетте өткөн, бир кызым сот, биринчи май районунда. Калгандары сургуучтарын өткөрөлөт.
Ардактуу эс алуудагы карыя Мелис Сатаров 13 жылдан бери Жалал Абад шаарында байбичеси менен күн кечирип келет. Эки уул, эки кыздын атасы балдарынын баарын үйлүү жайлуу кылып, карыганда алардан башка жашоону чечти. Балдары Бишкек шаарында жашап иштешет.
Ата-энелерин ташап кеткен үй бүлөлүү балдары бар. Мен бирок андайдан эмесмин. Мен жардамга деле муктаж эмесмин. Кайра ошо балдарыма анча-мынча барып кабарлашып, неберелеримди көрүп турам, жыл сайын барып турам. Мен өзүмчө аларга иштерине тоскоолдук кылбайын деп Жалал Абадта жашап атам. Мен жашоом өтө жаман эмес, өтө жакшы эмес, орточо. Бирөөгө бирөөдөн муктаждык кылбайм, муктаждыгым кереги жок. Өзүм өзүмдү багып алып отурам деди.
Аксакал 30 жылдан ашуун сот тармагында иштеп, учурда өлкөнүн эмгек сиңирген юристи жана Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулу. Азыр эс алууда экендигине карабай, муктаждарга юридикалык кеңешин берип, жеке адвокаттык кызматын да аткарат. Карыган кезде да бошолтурбай, үй бүлө багууга туура келет дейт.
Тиричилик өтүп атат. Азыр Аллах сен десе көп нерселер бар, Аллах сен. Бирдекени жаза коесуң, телевизор көрө коесуң. Өз үйүм өлөм төшөгүм деген сөз бар го. Ошол эми жакшы да. Кичинекей мезгилде ал башка мезгил. Ал эми жаштары кетип өз үй бүлө күткөндөн кийин баягы атанын да балага болгон, баланын да ата болгон сыйы сый болсоң дейсиң да. Жакын жерден аял алсаң төшөгү жыйылбайт деп коет го. Жакындын төшөгү жыйылбайт. Жаман болсо аял кача берет да атасынын апасынын үйүнө. Ошон үчүн алыс жүргөндө өтө сый болосуң да.
Балдарынын апасы жалгыз жашоону каалабай, 5 жыл мурда Мелис карыя менен ажырашуу учурда Бишкекте кичүү баласы менен бирге жашайт. Ажырашуудан соң ардагер башка бүлөө күтүп, чогуу жашаган экинчи жубайы азыр шаардагы мекемелердин биринде эсепчи болуп эмгектенет. Жалгыз болсок да эч кимге оорчулугубуз тийбесе болгону дейт аксакал.
Турмушка ар кандай болот экен. Азыр эми аялым башка. Мурунку аялым менен экөөбүз келишип эле ажырашканбыз. Аялым балдары менен жашайт. Балдар семьясын эми урлашпайм деле. Алар өз тиричилигин өткөрүп атат. Жакшы, турмуштары жакшы. Эми мен башка үй бүлө өткөндөн кийин турмуш башкача болот экен да. Азыркы аялым балдары менен байланышып турат, алар келип турат.
Эс алуудагы юрист азырынча балдары менен чогуу жашоого шашкан жок. Байбичеси жумуш ордунда болгондуктан аны үйдөн табууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Балдарым, неберелеримди тез-тез көргүм келип турат экен. Бирок телефон менен эки күндүн биринде эле сүйлөшүп турабыз. Келбейсизби буяка дешет. Мен айтам, убакыт келет барам деп коем. Ошол жака барып жашасам деле болот. Бул жерде чоңоюп өскөн жерим, айылым, ата журт дегендей жор жолдоштордун көбү буякта. Квартира алып беребиз, үй алып беребиз деп атышат. Эми аларды аяйм да мен. Мен өзүм деле каражатым жетет. Маяйын аяп аларды семеле койгула. Жерден ушундай эле келип кетип турсаңар мага ошол жакшы экен деп коем.
Биз менен бир азга баарлашкан аксакал өз ишин улантуу үчүн облустук сотто өтүүчү соттук отурумуна катышуу үчүн жөнөп кетти. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Берүүбүздү улантабыз. Баткенде ушул күздө улгайган кишилер үчүн күндүзгү эс алуу борбору иштей баштады. Бардык шарттар менен уюштурулган борборго чогулган карыялар тең курулары менен жолугу баарлашуусу коомдук иштерге да активдүү катышуусун шарттайт жана жалгыздыктан арылуусуна жардам берет дешет уюштуруучулар. Карыялар үчүн атайын мончосу, гези журналдар менен камсыздалган заманбап борбордун ачылуусуна кабачыбыз Жеңиш Айдаров катышкан.
Баткен шаар аймагындагы жана шаарга жакын айылдардын кары картаңдары үчүн буга чейин атайын эс алуучу же чогулуп маселеттешчү жайы болгон эмес. Шаардын ар кайсыл жеринде чогула калып же той топурда сүйлөшө калышпаса башка мүмкүнчүлүк жок десек да болот. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюшулган күндүзгү борбордо дээрлик бардык шарттары каралган. Бул жерге облус борборунан жана жакынкы айылдардан келген карыялар үчүн акысыз мончого түшүп эртеден кечке тейлөөлөрүнөн пайдалана алышат. Баткен облустук аксакалдар кеңешинин төрагасы Туйгуналы Жолдошов карыялар үчүн мындай кам көрүлөт деп күткөн эмеспиз дейт. Анын айтымында улгайган кишилерди качан гана карыялар күнүндө эстебей ар качан коомдун көңүлүндө болгону бул моралдык колдоо болот. Жашоого болгон үмүтү жанданат.
Мына азыр чайкананын эки бөлмөсүнү шаардын Баткен шаардын ардагерлери эс алып чай ичип бири менен бири сүйлөшүп жакшы маектешип отуруш үчүн бардык шарттарды ушул фонд түздү. Мен айтмакмын, ушул фондго ыраазычылык билдирип рахмат айтып коймокмун. Колдорунан келген сый урматтарын көрсөтүп өздөрүнүн подаркаларын берип атат. Кыргызда бир сөз бар, карысы бардын ырысы бар деп. Ошол карыя адамдар канча кыйынчылык күндөрдү башынан өткөрүп ошол жашка жеткендигиндерине ошолорго ушул майрамдары менен деп койсом деле болот. Аксакалдардын атынан чын жүрөктөн көпкө жашай беришин мен тилейт элем.
Улгайган кишилер үчүн ачылган күндүзгү эс алуу борборунда улуттук жана европалык усулда жасалгаланган эки бөлмөсү бар. Тамактануу менен сыналгы көрүп, гезит журналдардын жаңы сандары менен таанышса да болот. Төрт кишилик мончосу да акысыз. Баткен шаар мэринин орун басары Эмигүлсүн Рыскулова албетте жергиликтүү каржы казынасы мындайга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бул борбор шаардагы улгайган кишилер үчүн карыялар күнүнө карата белек болду дейт. Жергиликтүү бийлик бул жайдын мындан арада туруктуу иштеши үчүн кол кабыш кылып турмакчы.
Бүгүнкү күндөгүдөй ыңгайлуу шарт болгон эмес. Ал жерде биринчи бөлмөсүндө толугу менен бүгүнкү заманбап телевизор, столдары менен диван креслолору менен керектүү бардык радио түйүндөрү менен бардык жасалгалары менен болду. Ал эми экинчи бөлмөсү кыргызча жасалып, бул жерде керек болгондо аксакалдар намаз окуй турган шарттар түзүлдү. Жаздык төшөктөрү менен ыңгайлуу жакшынакай килимдери менен бардыгы. Эң башкысы айтып кете турган төрт орундуу мончо. Бул дагы заманбап түрдө.
Карыялар үчүн буга чейин татыктуу шарттардын түзүлбөгөнүнөн улам аялдамаларда, олтургучу бар эле жерлерде чогула калып, баарлашып келген. Бул албетте кийинки келечекте карыя болуучу жаштар үчүн да жакшы эмес көрүнүш экенине карабай, жетишээрлик көңүл бурулбай келгени талашсыз. Долбоор Бабушка Adoption коомдук кайрымдуулук фонду жана Элнура фонду тарабынан уюштурулуп ишке ашкан. Демилгечилердин бири Алмазбек Рахманов мындай долбоор кийинки муундун кары картаңдарга мамилесин өзгөртүп үлгү болуу максатында жасадык дейт.
Биз кайсыл жерге барбайлык, улгайган адамдар жана аялдамаларда же болбосо коомдук жайларда отуруп калгандыктан биз булардын улгайган адамдардын башын бир жерге бириктирип ушулардан чыккан акыл насааттарды кийинки муунга өткөрүп берип анан булар бир жерге топтолгондо баягы маалымат алмашып бири бири менен тажрыйба алмашат деген максат болгон да. Албетте бул биздин кийинки келечек урпактарга чоң түрткү болот. Анткени жаштар келип ушул жерде карыялар менен сүйлөшүп алардан алган өрнөктөрдү алып өздөрү кийинки муунга өткөрүп бергенге мунун чоң пайдасы зор деп ишенебиз.
Жашы 70-80 ашкан карыялардын басымдуу бөлүгү коомдон четтеп үйдөн чыкпай эле эптеп күн өтсө болду дегендей маанай менен жашап жаткан учурда мындай борбор кызматынан пайдаланып өз деңгээлинде ой чабыттаган кишилер менен баарлашуу албетте бир топ эле пайдалуу болсо керек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эл аралык уюмдардын иликтөөсүнө караганда Кыргызстанда улгайган адамдардын 70%ына жакыны кысталып жашайт. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрү менен абалды кантип жакшыртуу керек? Социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары коомдук ишмер Эдил Байсалов кабарчыбыз Асабыр Абдумамуновдун суроолоруна жооп берди.
Эмчиликке каршы карыя картандарыбыздын абалы ойдогудай эмес. Анткени бизде азыркы учурда пенсионерлердин мойнуна мамлекет ошол балдарды, өздөрүнүн балдарын, неберелерин, чөбөрөлөрүн баккан мындай бир милдетин, мындай үй бүлөлүк эле милдет эмес, мамлекет дагы ошону жүктөп койгон да. Мен муну түшүндүрүп берейин. Мына мисалы үй бүлөдө, эми үй бүлөдө билесиздер, эми бир канча муун чогуу турат, ошол чоң энелердин татасынын үйүндө тургандар бар. Анан ошол балдарга чектөөлчү жөлөк пулдун өлчөмүн ошол үй бүлөлүк доходтун баардыгын элчеп атканда, мисалы ошол үй бүлөдө бир пенсионер болуп калган болсо, силерде акча табуучу бар экен, кирешеңер бар экен деп туруп, ошол балага берилбей калат да. Ошол мамлекеттин саясаты туура эмес болуп атат да. Көрсө, ушул пенсияны алган адам ошол өмүр бою иштеп, чарчап, карыганда өзүнө коротпостон ошол үй бүлөсүн багыш керек экен. Бул эмнени билдирет? Бул ошол мамлекет карыя картандардын жөнтөгүнөн, ошол пенсиялардын эсебинен силер өзүңөрдүн балдарыңарды, неберелериңерди баккыла дегенге түртүп атат да, ошону ошондой мажбур кылып атат. Мамлекет ушундай чектөө коюп койгон.
Азаттыкка кайрылгандардын арасында ушундай учурлар байкалып атат деп арызданып атышат. Мисалы, үйүндө ошол пенсионер болсо, демек ал кирешеси дурус эле үй бүлө катары каралганычы. Абалды кантип жакшы жагына бурса болот Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүндө?
Эми бул жерде биз акчалай деле бир маселе көрсөк болот, бирок бул жерде албетте биздин эл түшүнүшү керек. Биздин ошол карыя картандар дагы, жаштар да түшүнүшүбүз керек. Мурдагыдай үй бүлө, жанагындай бир салттуу үй бүлө, мындай традиционный үй бүлөдө биз азыр элдин баардыгы бир модернизация болуп атат да. Бул дүйнө жүзү баардыгын муну өткөн, башынан кечирген. Анан бизде мурункудай эле бир 60 жашка чыккан адамды эле карып калдың деп эле мамилебизди өзгөртүшүбүз керек да. Анткени мурунку доордордогу 60 жашар менен азыркы 60 жашарды салыштырууга болбойт. Карыя карттан бул 80-90 жашар да. Анан бизде ушул мен көп байкайм, мына негизги албетте проблема азыркы учурда бүт эле көбүнчө ушул социалдык проблемаларды, бул балдар жөнүндө болобу, жалгыз бой аялдар жөнүндө болобу, же ушул карыя карттандар болобу, бул баягы эле миграция. Ушул миграциядан улам карыя карттандарыбыздын эми бир 70-80 пайызы ушул азыркы учурда өтө кыйналып жашап атышат да. Кыйналганда дагы бул акчалай жактан эмес, ошол эле бүт жүктү мамлекеттин, коомдун, ушул бүт эле социалдык жүктүн эле көбүнчөсү ушул азыркы учурда чоң эне тайэнелерибиздин моюнунда болуп атат. Анткени мына депутаттар иштеген жок, жумушсуздук, жанагындай эле бүт эле баардыгы Россия, Казакстандарга көчүп кетишти. Балдарын болсо ушул энелерге таштап коюшту дагы. Анан ошол ар бир эне азыркы учурда 3-4-5 нереден багып атат да. Муну биз жакшы байкай алган жокпуз. Бул социалдык мындай бир жактан жакшы мындай бир кризис билинбейт, буга баа берилбейт, чара көрүлбөйт да. Мен батыш менен салыштырууга болбойт албетте. Батыш менен эмес, Казакстан, Россия менен деле салыштырууга болбойт. Анткени азыркы учурда биздин өтө жакыр мамлекетибизде жумушсуздук, ошол жумушсуздуктан улам азыр айылда да барсаңыздар да, шаарда барсаңыздар дагы ким азыр акча алышат? Ошол баардыгы эле жалдыраган ошол аксакалдын пенсиясы. Ошол пенсия келсе, жагын төлөйбүз, балдарга форма алабыз, дептер алабыз, үйгө бир ун сатып алабыз. Элдин баардыгы эле азыр пенсионердин акчасында жашап атат. Бул карыя картандар элди багып атат, жаштар баккан жери жок, пенсионерлер багып атат азыр элди.
Соңку иликтөөлөр Кыргызстанда кары картандарга болгон кемсинтүү, басым, кысым, мисалы ошонун ичинде эле бала бактыруу, жалгыз таштап кетүү дегендер 30% ашып кетиптир өскөнү. Кантип ушул абалдан чыксак болот сизден сунуш?
Сыймыктана айтчу элек, карыя картан үйлөрдө мына бир да кыргыз жок, бир да өзбек жок депчи. Азыркы учурда бар, азыркы учурда бирөө эмес 10-20-30 эле болуп калды. Бул эми албетте көбөйөт, анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул кыргыздын да үй бүлөсү ушундай бир модернизациясынан келип атат. Биз буга каршылык көрсөтүшүбүз мүмкүн, буну каалабашыбыз мүмкүн, бирок бул дайым келет. Ошондуктан бул жерде социалдык нормалар, маданиятыбыз, мындай мамилебизди өзгөртүшүбүз керек дагы. Анан менин оюмча азыркы карыя картандар да ушул башкачараак болуш керек. Карыя картандар өздөрүнүн ден соолугун жакшы карашы керек. Азыркы учурда болсо өзүнө дарыны албай үйгө дагы бир кап ун сатып алып атышат да, же болбосо балдар алып коюп атышат. Сага акча эмне кереги бар эле, эмне кылмак элең кийинип, эмне кылмак элең тиш салып дегенсипчи. Ошондуктан Бул жерде карыя картандар да өздөрүнө фамилияны көрсөтүш керек. Ошол өзүбүз деле бактылуу, талайлуу болгубуз келет. Биз да ден соолугубузду карашыбыз керек. Биз да бир таттуу нерсени момпосиди жегибиз келет деп. Анан ошол жаштар дагы эгоизмди коюп, эксплуатацияны токтотуп, бул мамлекет гана эмес, байгыл үй бүлөлүк менталитет, маданиятыбыз да өзгөртүшүбүз керек. Ушул карыя картандарыбызды сыйлап, пенсияларын жакшы берип, аларды дагы биз багышыбыз керек дагы өздөрүнө бир мүмкүнчүлүк, убакыт, бир шанс беришибиз керек. Карыя картандар дагы ошол жакшы карып, өздөрүнүн бир акыркы жылдарын жакшы өткөрүш керек. Ток жашашы керек.
Социалдык өнүктүрүү министрин мурдагы орун басары коомдук ишмери Эдилбай Салов менен кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов маектеште. Таң казадыктан бери үздү улантабыз. Боливиялык өспүрүм таштандыдан атактуу Вали роботунун көчүрмөсүн жасады. Жекшембиде аргентиналык бүткүл дүйнөлүк танго күнүн ачык асман алдында белгилешти. Ошол жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Боливиялык өспүрүм таштандыдан атактуу Валли роботунун көчүрмөсүн жасады. 17 жаштагы Эстебан Киспечура буга чейин таштандыдан 20 робот жасоого жетишти. Эстебан инженердик менен бала чагынан алектенип келгенин айтат.
Мага акча керек болгондуктан көчүрөн эмне тапсам, ошонун ар кандай жаныбарлардын скульптураларын жасап сата баштадым. Бир жолу кардарларымдын бири мен саткан жүргөмүш баса алабы деп сурады. Мен дароо аны да жасай аларын да айтып, таштандыдан мотор, электротехника сыяктуу буюм тайымдарды чогулта баштадым.
Деген Эстебандын башкы кыялы айлана чөйрөнү коргоо үчүн роботторду чыгарган чакан ишкана ачуу. 17 жаштагы өспүрүм кийинки жылы башкала лапаска барып, робототехника боюнча жогорку билим алууну көздөдү. Испаниянын баш калаасында салтка айланган Санта-Клаустардын чуркоо жөө жарышы өттү. 10,000 ашык адам катышкан мелдеште 12 жашка чыга элек 500 өспүрүм дагы чуркады. Анчадагы Санта-Клаустардын көбүнө алдыдагы майрамдар эмес, саясат тууралуу баарлашуу кызык болгондой. 20 декабрда Испанияда парламенттик шайлоо өтөт. Жарыштын катышуучуларынын бири Пилар Хименес.
Мен Испанияда өзгөрүүлөр болушун каалайт элем. Азыр бизде варианттар көп. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз жана тандоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. А бул ирет талапкерлердин баары эле дурустай көрүнөт.
Деген ой менен бөлүштү. Мелдешке катышкан ар бир адамдын 13 евродон чогулткан акчасы кайрымдуулукка жумшалмакчы. Кытайда секиртмек менен секирүү боюнча дүйнөлүк эки рекорд жаңыртылды. Гуанчжоу шаарында жашаган мектеп окуучусу Цэн Сяолин секиртмек боюнча эл аралык таймашка катышып, буга чейинки эки көрсөткүчтү басып өттү. Ал 30 секундта 110 жолу, 3 мүнөттө 548 жолу секирди. Уюштуруучулардын айтымында өспүрүм ушунчалык тез секиргендиктен анын көрсөткүчүн видеодон гана тактоого аргасыз болушкан. Цэнь Сяолин таймаштагы 29 категориянын 27-синде жеңүүчү деп табылды. Жекшембиде аргентиналыктар бүткүл дүйнөлүк танго күнүн ачык асман алдында белгилешти. Буэнос-Айрестин башкы бульвары Авенида Майо жекшембинин кечинде чоң бий аянтчасына айланып, чогулгандар таң аткыча танго бийлешти. 125 жыл мурун ушул күнү атактуу Латин Америкалык ырчы жана бийчи Карлос Гардель жарык дүйнөгө келген. Анын туулган күнүнүн урматына Аргентинада 13 декабрда танго күнү белгиленет. Ушул күнгө чейин Уругвай менен Аргентина тангону өзүнө таандык деп талашып жүрүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушун менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.